God aften og velkommen til Radio Shalom. God aften og velkommen til Klesmerhjørnet. I studiet er Marianne Maxberg, og i teknikken er Abraham Kopenhagen. Og i aften der skal vi høre noget musik, dels fra den jødiske kulturfestival, og så også noget andet. Men jeg har besluttet mig, at vi skal lægge fra start med en dansk klesmergruppe, der hedder Klesmerduo. Min mand og jeg havde besøg af dem for ikke så mange dage siden, så jeg tænkte, det var en meget god lejlighed, og det er faktisk også længe siden, vi har hørt noget med dem, så det kommer vi til i aften. Og i aften, der skal vi høre nogle numre fra deres, så vidt jeg kan se, sidste udgivelse, der hedder Abisala Fred, altså en lille smule glæde. Og der står her om dem, at Klesmerduo regnes blandt landets førende fortolkere af den traditionelle jødiske festmusik, klesmeren. Igennem mere end 30 år står der her, men det er faktisk ikke rigtigt, fordi jeg snakkede med dem, og så fortæller de mig, at de har faktisk spillet i næsten 40 år. Næste år skulle det være 40 år, så det er jo, må man sige, meget godt gået. I al den tid har de fordybet sig i klesmermusikkens stemningsfulde og livsbekræftende univers, som de formidler med humor og smittende spilleglæde. Fængende musik med rødder i Østeuropa, som rummer længsel og smerte og samtidig insisterer på håbet, glæden og festen. Når de holder koncert, så krydres det med fortællinger, kombineret med en fornem teknik og et sjælfuldt og sanseligt udtryk, formår Klesmerduo at skabe intense, uforglemmelige oplevelser, der taler til hjertet. Duoen spiller over 100 koncerter om året herhjemme og i udlandet, hvor de har optrådt i de fleste europæiske lande, samt i USA, Israel, Argentina og på Cuba, og Indien kan jeg tilføje, de var i Indien sidste år. Klesmerduo har vundet en første pris på Verdensmusikfestivalen i Danmark, samt udgivet 4 CD'er, der har fået flere Folk Award-nomineringer. Så i aften, der lægger vi ud med at høre sangen Erev Shel Shoshanim, som er komponeret tilbage i 1957, og en af de mest berømte kærlighedssange på hebraisk. Sangen har også været sunget på arabisk, tyrkisk og armensk, men her bliver det altså på hebraisk.
Zemer shel ahava Laila yoreh har lagt alene. Gik eller på kærs Joshana, ægte fenolin. Shaka humayona, protek malek telalin. Gik eller på kærs Joshana, ægte
Jeg glemte jo at sige, hvad de hedder, dem der er i Klismerduo. Det er Henrik Bredholdt på saxofon og dulcimer, og Ann-Maj-Britt Fjord, som spiller akkordeon og synger. Og Erev Shal Shoshani betyder rosernes aften. Og nu går vi videre til en gammel jiddisch sang. Den hedder De Grinde Kusine. En populær amerikansk og jødisk fra det jiddische teater. Grine betyder jo grøn, sådan helt firkantet, men her er det i betydningen nyankommen eller emigrant. Min kusine kom til Amerika fra det gamle land. Hun var smuk som guld. Hendes tænder hvide som perler. Hun dansede i stedet for at gå. Hendes læber var som kirsebær om sommeren. Nu er der gået rigtig mange år, og min kusine er slidt op af hårdt arbejde. Og når jeg spørger hende, hvordan det går, så sukker hun og siger, lad Columbus' land brænde op.
Skal vi spille?
Du, mir ist gekommen, a Cousine. Schön, wie kalt ist sie gewesen, die Grine. Bäckerlich wie Reuter Pomeranzen. Ach, fisselig, was werden sie zum Tanzen. Bäckerlich wie Reuter Pomeranzen. Fisselig, was werden sie zum Tanzen. Herrlich, wie Seiden wird gelockte. Seidelich, wie Perlige Tagde. Oigelich, wie Himmelblau in Frühling. Lippelich, wie Katschelig, a Zwieling. Oigelich, wie Himmelblau in Frühling. Lippelich, wie Katschelig, a Zwieling. Gegangen ist sie nur gesprungen, nicht geredet hat sie nur gesungen. Lebendig und fröhlich jeder Mine, hat das so gewesen ist mein Cousine. Lebendig und fröhlich jeder Mine, hat das so gewesen ist mein Cousine. Was machst du? Ich bin so grün. und schreien in ihrer Mine, brennen soll Kolumbuses Medina.
Ja, vi fortsætter med et nummer, der hedder The Blessing Nigun, altså det er en velsignelsesmelodi, komponeret af en komponist, der hedder Jerry Sperling, tilbage i 1992, og dedikeret til vores kære, som ikke er her mere. Ja, det sidste, vi skal høre med klesmerduo i dag, det bliver to numre fra den sefardiske tradition, Miet Neni Uf og et nummer, der hedder Et Dodim. To gamle sange på hebraisk. Hvem vil give mig vinger, selv fra den mindste fugl? Jeg vil vandre til verdens ende for at finde et sted til min sårede sjæl. Og så anden del, det er, nu er det kærlighedens tid, min brud. Vinstokken blomstrer, og granatæblerne står i knop.
Mit nen i hjof, ti pure kanaf katana, abindu den sof, nafshim amidana. Ah, Bindu.
Vi fortsætter med noget musik fra, som var bestillet på den jødiske kulturfestival. Nu gælder det violinisten Isabel Durin, som gav en meget dejlig koncert. Jeg tror, vi synes begge to, at den var rigtig god, og var også med. Hun virkede, som om hun havde styr på det. Og hun har jo også lige lavet et projekt, der hedder A Violin in History, og et album, som hun kalder for Cinema Remembrance, altså biograf minder. Der var en pianist med, som også er med på hendes album, som hedder Maxim Sekini. Og på den måde, der kom vi igennem en hel del filmhistorie. Det, som ligger på CD'en, det er musik fra film som Jentl, Fiddle on the Roof, The Last Metro, The Dictator, Casablanca, Schindler's List, Exodus og Life is Beautiful. Og i aften, der skal vi så høre to numre med Isabel Durin. Først skal vi høre Jiddel Ben Fiddle, og bagefter Den Udødelige af Yiddish Mamma. Ja, vi går tilbage til festivalen for en stund, og skal lytte til noget Leonard Cohen. Der var jo et arrangement, eller måske flere, kan man vel kalde det, arrangementer omkring Leonard Cohen. Der står her i introduktionen, Leonard Cohen var hjertets statsmand, en rejsende i kærlighedens, åndelighedens og sjælelivets landskab, og altid med en umiskendelig jødisk bagage. Og han var vel også, kunne man godt sige, en af den moderne folkrockmusiks mest særegne personligheder. Hans poesi var både grotesk, vrængende og varmt lyrisk, og han bevægede sig ubesværet rundt i den jødiske, græske og kristne mytologi. Sangene fremførte Cohen som en dyb og melankolsk recitation, gerne omgivet af serafiske kvindestemmer, ikke mindst denne stil skabte en kult omkring hans person. Cohen havde tidligt spillet guitar i et country- og western band, og i perioden omkring udgivelsen af Beautiful Losers begyndte han at sætte musik til nogle af sine digte. Han optrådte for første gang som visesanger på The Newport Folk Festival tilbage i 1966, stærkt tilskyndet af folkemusikeren Judy Collins. I 1968 udsendte han sin første LP, Songs of Leonard Cohen, hvor han blandt andet præsenterede sangen Suzanne, der blev en klassiker og indspillet af talrige andre kunstnere. I 1970 deltog han i Isle of Wight Festivalen, som begge her er udgivet på både CD og DVD i 2009. I 1969 udsendte han blandt andet nummeret Songs from a Room, Death of a Ladies' Man, og da han udsendte, og 1984, da han udsendte Various Positions med den senere klassiker Hallelujah, var han nede i en bølgedal, og Columbia ville kun udsende albumet i Europa og Canada, hvor han havde et trofast publikum, men ikke i USA. Jeg vidste, om Hallelujah stadig ikke er populær i USA. Det ville være lidt underligt, hvis den ikke er. Så vi skal høre nogle numre af Leonard Cohen her i aften. Det første bliver So Long, Marianne.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were all in the green lilac park.
your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Your hidden love, I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. Laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long, Marianne, time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.
Ja, og vi fortsætter med hans nummer Bird on a Wire, som jo efterhånden er gået hen og blevet en slags signaturmelodi for ham. Den blev først indspillet sammen med Joan Collins i sådan et mere eller mindre country band, men som tiden er gået, så er den blevet lavet sådan forskellige modifikationer. Men her får vi nok den udgave, som de fleste af os kender. Bird on a wire.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. With his horn
have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will. I saw a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, "You must not ask for so much." And a pretty woman leaning in her darkened cried to me, "Hey, why not ask for more?" Oh, like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free.
Det sidste, vi skal høre til Leonard Cohen i denne omgang, det bliver nummeret Suzanne, som stammer helt tilbage fra 60'erne og vandt en af de numre, som var på hans første CD, Songs of Leonard Cohen. Den er blevet indspillet af utallige andre kunstnere, og ja, er med næsten, kan man sige, også en slags signaturmelodi, ligesom Bird on a Wire blev det. Men her får vi Suzanne.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. Travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, "All men will be sailors then until the sea shall free them." But he himself was broken long before the sky would open, forsaken. Almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look. Among the garbage and the flowers, there are heroes in the seaweed. There are children in the morning, they are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Ja, og så skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig til gruppen, der kalder sig Radiant Arcadia. Det er et tværkulturelt samarbejde, der kombinerer en groovy bassklarinet med swingende harmonika, et jødisk energibund. Deres vision er at vise, at selvom vi har forskellig baggrund og kan være uenige, så kan vi mødes i samspillet mellem. Og det er dem, der gør det imellem os, og det er dem, der gør, at deres koncerter bliver en helt unik oplevelse. Og jeg må sige, at det var virkelig meget, meget medrivende at høre de der fem meget forskellige kvinder synge og spille. Det kom lige fra hjertet, det kunne man tydeligt mærke. Men eftersom de ikke rigtig har udgivet så meget, så får vi nu her en optagelse fra YouTube med Radiant Arcadia, som hedder Live fra Fredericia.
Sugar, oh, baby, I'm a sugar, oh, baby, I'm a sugar, oh, baby.
skal sige noget? Okay. Ja, vi fortsætter lidt, ikke med Radiant Arcadia, men med Trio Klesmer, hvor Janne Nussbaum jo også spiller, sammen med violinistinden Smittel og akkordeonspilleren Aargaard. Og i dag skal vi høre et dansk nummer med dem. Det er nummeret En dag er ikke levet uden kærlighed, som er skrevet af Dan Folke og Arvid Møller.
Sang. Godt, så skal I få nattens egen melodi. Tag den, som I vil. Det er kun en sang. Glem den, når den er forbi. Eller hvis I vil, kan I nynne med alle i den samme takt. Gør, som I har lyst. Bare et refræn. Og så er det hele sagt. En dag er ikke levet uden kærlighed. Og livet er for kort til at drømme sin. Det er blot for dine fødder alle hjerter ned. Gør et, der træt, så find dig et nyt igen. Lad ingen neje dig helt alene. Husk altid, du er for god til kun den. En dag er ikke hvad skal du med ham? Troskab får han aldrig lære. Løfter fra i går, glemmer han i dag. Det at holde er så svært. Hvorfor skal du så gemme på et ord, et der ingenting var værd? Næh, kom du herind, sæt dig ved et bord. Løfter gives der ingen af her. En dag er ikke livet uden kærlighed. Det står der over døren i tango bar. Og der som nogen spørger dig om det du vil, er den moral svar. Bliver han fortvivlet? Nå ja, så trøst ham. Drik du en cocktail og dans en tango. Men
ja, nu fortsætter vi med noget helt andet. Nu skal vi over til noget Fado nemlig. Og på et tidspunkt så skal vi jo høre noget Fado med den israelsk-portugisiske gruppe, men jeg tænkte, vi lige kunne indlede lidt med, en gang så blev hun i hvert fald kaldt Fado-dronningen over dem alle. Det tror jeg ikke rigtig holder længere, men god er hun jo stadigvæk at lytte til. Fado er en særlig musikform, som kan spores tilbage til 1820'erne i Portugal, men som sandsynligvis har en meget ældre historie. Populært opfattes fado som en musikform, karakteriseret ved klagende melodier og tekster, ofte med temaer som havet eller de fattiges tilværelse. I realiteten er fado dog blot en sangform, der kan omhandle hvad som helst, men som overholder en bestemt struktur. Fado er ofte knyttet til det portugisiske ord saudade, som betyder følelser eller noget i retning af længsel. Der hersker en vis usikkerhed om, hvor fado stammer fra. Der er teori om, at der er tale om en blanding af afrikanske slavers rytmer, kombineret med traditionel portugisisk sømandsmusik med indslag af arabisk musik via maurernes indflydelse på den iberiske halvø. Også den brasilianske modinha nævnes som inspiration. Der eksisterer to hovedvarianter af fado knyttet til henholdsvis Lissabon og Coimbra nord for hovedstaden. Lissabon-stilen er den mest populære, mens Coimbra-stilen opfattes som mere forfinet. Fado er også i nutiden en populær musikform i Portugal, og en række musikere har opnået deres ry inden for fado. I en lang periode blev sangene typisk fremført med akkompagnement af en portugisisk guitar og en klassisk guitar. Men i nyere tid er akkompagnementet meget varieret og kan omfatte for eksempel et fuldt orkester. Og sangen, vi skal høre her, det er Amália Rodrigues, som blev født i 1920 og levede lige til 1999. En portugisisk sangerinde og skuespillerinde, berømt som dronningen af fado. Hun begyndte at synge professionelt i 1939. Snart arbejdede hun i Spanien, Brasilien og Frankrig. I 1950 deltog hun i forestillinger til fordel for Marshallhjælpen, og fra midten af 50'erne var hun en international stjerne. Og så står der her et sted, Amália Rodrigues er for fado, hvad Mozart er for klassisk musik. Og det er jo ikke så lidt. Hun trak sig tilbage i 1990. Jeg tænkte, at vi skulle høre fire forskellige numre med hende. Og jeg forestiller mig egentlig, at vi lige så godt kan høre dem mere eller mindre ud i et, fordi jeg har ikke rigtig kunne finde nogen oversættelse til nogle af de her titler, undtagen den sidste. Så de sange, vi skal høre, de hedder Maldicau, Fuadeus og Braconegro. Den sidste, det er så noget, man godt kan forholde sig til, den hedder Coimbra. Og Coimbra er jo en portugisisk universitetsby mellem Porto og Lissabon. Kommunen har et indbyggertal på omkring 150.000, og mere end 430.000 bor i hele byområdet, som dækker en meget stor del faktisk. Fra 1139 til 1260 var Coimbra hovedstad i Portugal, og deres kendte universitet blev grundlagt helt tilbage i 1290 og er faktisk et af de allerældste i Europa. Men her får vi Amália Rodrigues med fire forskellige fado-numre.
soul.
Kan du se, hvor meget tid har vi brugt? På en cirka. En time og seks minutter. Og for pokkerne. Nå. Så er der ikke så meget tilbage. Ja. Så kan det godt være, vi skal. Nå, nu har jeg jo selvfølgelig sagt det. Ja. Så må vi spille noget af det næste gang, hvis vi ikke når så meget.
Tem desgosto e o pranto no rosto nos deixa-me.
que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs
no lugar. Det skal nok være efter det her, ikke? Nej, efter altså det nummer på den CD'en her, ikke? Efter nummer 16.
Estás sempre comigo. Eu sei, meu amor,
estás a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre.
Kommer der lidt lokalstof fra de kongelige stalle, hvor filosofien er, at det er det samme, man skal gøre, som man gjorde i stallene for 100 år siden. Cirka 10 gange om året ser danskerne de kongelige heste i aktion med kongefamilien. Forud går årvis af træning og sommetider heste, der må opgives. Og her i artiklen, der kan man komme ind bag de lukkede staldøre. I den kongelige stald begynder dagen, inden morgentrafikken ruller igennem gaderne omkring Christiansborg. På slaget 7 triller en medarbejder en fodervogn ned af staldgangen og fodrer de 12 hvide heste. Der er påfaldende stille i stallen. Der er ingen utålmodig skrabende hove eller hissige spark i væggen. Vi gør fuldstændig det samme hver morgen. Heste er ligesom børn. De har godt af regelmæssighed og faste rutiner, siger staldmester Niels Randløv, der har ansvaret for, at kongehuset til enhver tid har en stab af arbejdsdygtige heste. De kongelige heste har altid været en fremtrædende del af det danske kongehus, og i mere end 325 år har hestene holdt til i staldbygningerne på Christiansborg Slot. Da det gik heftigt for sig i slutningen af 1700-tallet, husede bygningerne i midten af København 270 kongelige heste. I dag rummer den kongelige stald 12 heste, der alle er født i Tjekkiet og er håndplukket til kongehuset, i håb om, at de med flere års omhyggelig træning kan blive i stand til at udføre officielle opgaver. Det indebærer først og fremmest, at de kan holde hovedet koldt i alle tænkelige situationer. Som en tommelfingerregel siger vi, at det tager 2 år at gøre dem operationelle, men det varierer fra hest til hest. Lige nu har vi 2 heste, der ikke er operationelle. Nogen lærer det aldrig, siger Niels Randløv. Politikken fulgte arbejdet i den kongelige stald for en dag for at se, hvordan en kongelig hest bliver til. 6 medarbejdere murer ud, mens hestene æder. Hver medarbejder har ansvaret for 2 heste. 27-årige Caroline Petersen er stallens yngste medarbejder og har ansvar for stallens yngste hest, Avanti. Vi ankom begge i 2023, så vi har fulgtes ad, siger hun, mens hun hælder en pose rene spåner ud i boksen. Caroline bruger morgenstunden på at fornemme Avantis humør. Hun kender ham så godt, at hun tydeligt kan mærke det, hvis han er anderledes, end han plejer. Han er så nærværende og har mega meget personlighed. Hvis jeg har min hund med på arbejde, er han fuldstændig bevidst om, at der er en mindre væsen, han skal tage hensyn til, siger hun. Egentlig troede Caroline, at hun skulle være advokat. Hun var begyndt på studiet og havde specialiseret sig i køb og salg af fast ejendom, da en medarbejder i stallen gik på pension og efterlod en ledig stilling. Caroline, der har en fortid som gardehusar, begyndte som staldmedarbejder ved siden af studierne. Det sidste 1,5 år som studerende arbejdede hun fuld tid i den kongelige stald. Da hun havde afleveret hovedopgaven, valgte hun at droppe advokatdrømmen og fik titel af biløber i den kongelige stald. Jura har altid været planen, så det var lidt af en beslutning, og mine forældre skulle da også lige sluge den. Men for mig er det her mere meningsfyldt end at sidde på et advokatkontor. Og det var nu eller aldrig, siger hun, og triller en fyldt trillebør ned ad staldgangen. Bag stallen tømmer hun bøgeren i en luge i brostenene ned i en underjordisk møding, der er så godt som usynlig for de mange københavnere, der dagligt passerer forbi. Kun lugten vidner om, at der ligger en møding klods op ad Københavns kanaler. For Caroline Petersen er der nu ingen vej tilbage. Det her er for livstid, siger hun. Det er den indstilling, man skal gå ind til det med. Jeg har kun været her i 3 år, og jeg har stadig masser af lære, siger hun. Målet for staldmester Niels Randløv er, at alle medarbejderne i den kongelige stald er i stand til at være kusk ved officielle opgaver, hvor hestene bliver spændt for en karet 2 eller 4 af gangen. Det er en vanskelig opgave, der kræver årvis af træning. Jeg plejer at sige, at det tager 2 år at lære at køre med 2 heste, og 4 år at lære at køre med 4 heste. Men det er ligesom i trafikken. Nogle er bedre til at lære det end andre, og nogle lærer det aldrig. På staldgangen er 4 heste ved at blive spændt for en vogn. De skal ud på dagens træningstur i de københavnske gader. Med rutinerede bevægelser kaster Henrik Stinmann lederliner over ryggen på dyrene og spænder dem fast til vognen. Han er daglig leder af stallen og den mest rutinerede kusk i kongehuset. Hans formelle titel er livkusk. Det var ham, der styrede kareten, da kong Frederik sidste år blev indsat, og med 6 heste foran blev kørt igennem menneskemængden i København. Det er det vildeste, jeg har prøvet i nyere tid, siger han. Men det var også ret vildt at være med til kronprinsparets bryllup i 2004. Der var jeg relativt ny kusk, siger han. Mere end 2 millioner danskere fulgte med på tv, da Henrik Steinmann sidste år styrede kareten med den nyansatte konge gennem byen. De færreste lagde mærke til, at der faktisk gik en smule galt. En line knækkede, så kusken, der sad ved siden af Henrik Steinmann, måtte springe ned til hestene og løbe ved siden af. Det er ikke sådan noget, man er stolt af, for det skal jo helst ikke ske. Men jeg tror ikke, der var nogen, der opdagede det, siger han. Den vigtigste egenskab for en kusk er at kunne holde hovedet koldt. Hestene mærker med det samme, hvis man er nervøs. Men jeg er altid lidt spændt. Jeg ved jo aldrig, hvad der kører derude. Tre af de fire heste står på staldgangen, og de er ældre rutinerede heste, der er vant til cykelstier, busser og hvad der ellers dukker op på gaderne i København. Den fjerde hest, Adivina, er ankommet til stallen for et år og har kun været ude i trafikken et par gange. Nu skal hun ud og lære af de ældre heste. Kunsten er at få hestene til at trække lige meget, så der ikke er én hest, der tager hele slæbet, fortæller Henrik. Udfordringen med Adivina er at få ham til at slappe af foran vognen. Adivina har en fortid som konkurrencehest og er vant til, at det skal gå hurtigt. Det er endnu for tidligt at sige, at man har det, der skal til for at kunne blive en færdiguddannet kongelig hest, der kan løse officielle opgaver. Nogle gange må man bare acceptere, at de aldrig bliver klar. De skal hvile i det. Det handler også om dyrevelfærd, siger Henrik Steinmann. Inden afgang får hestene smurt fedt på hovene. De er også blevet strilet og vasket. Ingen heste kommer ud af den kongelige stald uden at være pletfri. Der er et publikum, der kigger på, så det skal bare være i orden, siger han, der selv har klædt om fra praktisk staldtøj til kuskeuniform. Lange ridestøvler, skjorte, slips, høj hat og rød jakke. Klak, klak, klak. Lyden af hestehår ned ad Nørregade får fodgængere og cyklister til at standse og hive telefonerne frem og filme. Henrik Steinmann sidder på kuskebænken og styrer de fire hvide heste. Bagved i vognen sidder staldmester Niels Randløv med Politikens fotograf og journalist. Der er kun de to heste tættest på vognen, der trækker. Der trækker hestene foran er bare til pynt, forklarer Randløv. De kongelige stalle bruger maksimalt 6 heste foran en vogn til de allerfineste begivenheder. I Tjekkiet, hvor hesten er avlet, er rekorden 22 heste foran en vogn. I krydset ved Nørreport station er der rødt lys. I kuskesædet trækker Henrik Steinmann i tømmerne og standser hestene. Det er en vigtig del af deres træning, at de gør det uden at protestere. De skal jo kunne stå stille, når de kongelige træder op i vognen, siger han. Pludselig er der en fodgænger, der pifter af hestene. Det rører dem ikke. De reagerer heller ikke, da en modkørende lastbil passerer. Men så er der pludselig en fejemaskine længere fremme. Åh nej, siger Niels Randløv en smule sjov. Det er noget af den slags, de ikke kan lide. De er heller ikke så glade for stilladsarbejde, hvor der er ting, der kan falde ned oppefra. Hestene er flugtdyr, der instinktivt forsøger at flygte, når de føler sig udsat for fare. Opgaven for de kongelige heste er ikke at reagere på det instinkt. I sine 8 år som staldmester har Niels Randløv aldrig oplevet, at det er blevet farligt. Det er forskelligt, hvad de panikker over, og når det sker, beroliger de hinanden. Man må aldrig sige aldrig med levende dyr. Ved fejemaskinen spidser hestene ører i retning af maskinen og traver lydigt forbi. Det er utænkeligt at se de kongelige heste i galop, understreger Niels Randløv. Når de er på opgave, bevæger de sig kun i skridt og trav. Vi har aldrig travlt. De kongelige kommer, når de kommer. På kastellet traver hestene over en træbro, der får hårslagene til at give dundrende genlyd. Sveden damper fra dyrene. Endnu en gang trækker Henrik Steinmann i tømmerne for at få hestene til at standse. Tre af dem står ubevægelige, mens den urutinerede Adivina tripper utålmodigt på stedet. Med en blid stemme forsøger Henrik Steinmann at få ham til at slappe af. Ro på, rolig. Tilbage i stallen hjælper to staldmedarbejdere med at spænde hestene fra vognen. Henrik Steinmann klapper den urutinerede Adivina på bagparten og trækker ham ind i hans buks. Adivina har stadig meget at lære, konstaterer han. Det er bare træning, træning, træning. De har alle sammen haft deres udfordringer. I den anden ende af stallen tager 67-årige Ole Mortensen seletøjet af Cordua, en af de rutinerede heste på dagens tur. Den ankom for 14 år siden, og siden har de to dannet par. Men til næste år er det slut. Efter 34 år i stallen går Ole Mortensen på pension. Det bliver ikke sjovt at sige farvel, siger han, og stryger Cordua over halsen. Med Ole Mortensen mister stallen flere generationers kendskab til rutinerne og træningen af hestene. Men faktisk er det ikke så kompliceret, siger han. I den kongelige stald er tilgangen til hestene den samme, som den altid har været. Vi gør, som vi altid har gjort. Er man rolig, får hestene tillid til en, og så kan man få dem til næsten alt. Det har virket i mange hundrede år. Og så viser det sig faktisk også, at man kan komme hen og se de kongelige heste. De kongelige stalde på Christiansborg er åben for offentligheden om eftermiddagen, når træningen af hesten er afviklet. Det kræver dog et billet at komme ind. Hvert år er hestene på sommergræs. I år blev de lukket ud den 6. juni, og så er de på græs indtil den 4. august. De kongelige heste bruges til kongehusets nytårskur, kongelige mærkedage som fødselsdage og tronskifte og tit hubertusjagt. De bruges desuden ved statsbesøg og ambassadørmodtagelser. Næste gang de kongelige heste skal på officiel opgave er i slutningen af august, når kongeparret skal på sommertogt. Hestene skal gå for karet i Thisted og dernæst på Samsø. Ja, så det er ikke nogen lille opgave at være sådan en kongelig hest eller staldmester for den sags skyld. Ja, vi er desværre ved at nå til vejs ende for i aften. I studiet var Marianne Vaksberg og teknikken Abraham Komhang. Og jeg lover, at vi nok skal få mere at høre til Alfardo-gruppen næste gang. Tak for nu.